galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 12-aad, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c. idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan booqashooyinka isdaba jooga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamada ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka december uu noqonayo inay isbedelayso afnis, ayaa waxaa loo baahday in madaxweyneyaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda, si ay uga noqdaan.
waxaa kale aad idaacaddeenna galabta ku dhegaysan doontaan ololaha doorashada oo maalintii saddexaad ka socda somalilan.
aad iyo aad baad ayuu dareenkaygu sarreeyaa. runtii waxaanan marka hore doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan taageerayaashii la xalay dabaaldegayey ee magaca horseed ku dabaaldegayey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana laashukur calal waajib aan leh. ta labaad, waxaan aad iyo aad dhammaan ummadda somalilan aan u dirayaa salaan.
gobollada dalkan maraykanka oo ay ka socdaan sidii ama sii codaynta xilliga hore ee inta aan la gaarin maalinta weyn ee doorashada madaxweynaha dalkan maraykanka ay dhacayso ee 5-ka November iyo meesha hadda ay kala marayso. barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. israa'iil ayaa xalay duqeymo culus waxa ay ku bartilmaameedsatay qaybo ka mid ah magaalada beyruud ee caasimadda lebnaan wax yar kadib markii ay axaddii ku dhawaaqday in ay beegsan doonto garabka maaliyadeed ee xisbullah. qaraxyo waaweyn oo ay sababeen madaafiic ay soo tuureen militariga israa'iil ayaa laga maqlay beyruud iyo meelo kale. madaafiicda ayaa markii hore waxa ay ka bilowdeen nawaaxiga koonfureed ee caasimadda, kadibna waxaa xalay la duqeeyey dhismayaal ku yaalla qaybo kale oo ka mid a beyruud. boqolaal ka mid ah dadka reer beyruud ayaa xalay guryahooda isaga carray kadib digniinta ka soo baxday israa'iil ee la xiriirta in ay bilaabayaan duqeymaha cirka. dadka ayaa waxa ay ka carareen koonfurta, bartamaha iyo deegaanada ku dhow garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee beyruud magaalo. waa muuqaallo ay baahisay wakaaladda wararka ee a f b waa wakaaladda wararka ee a p ayaa waxa ay muujiyeen qaraxiyo lala beegsanayo meel u dhow garoonka keliya ee dalka lebnaan. eerboorka ayaase sii watay howshiisa caadiga ah. israa'iil ayaa sheegtay in duqeymahan cusub ay ku bartilmaameedsanayso madaxa qaybta maaliyadda ee xisbullah al qadar al xasan. garabkaasi oo uu maamulo ayaa waxaa laga sheegay ama lagu sheegay qaybta socodsiisa howlaha maaliyadda ee ay ku howlgasho xisbullah. ergeyga maraykanka amos hajisten waxa uu isniintan u joogaa magaalada beyruud wadahadallo ay ujeedadiisu tahay in la isku dayo in xal laga gaaro colaadda ka taagan xuduudda israa'iil iyo lebnaan, taas oo qayb ka ah dadaal diblomaasiyadeed oo sidoo kalena keenay xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken inuu gobolkaasi u gaaro islamarkaana la joojiyo dabka ka holcaya marinka ghaza. hadistiin ayaa waxa uu saxafiyiinta u sheegay in uu kulan wax ku ool ah la yeeshay nabih berri kaas oo ah afhayeenka baarlamaanka lebnaan, waxaana inta uu ku sugan yahay lebnaan uu la hadli doonaa xubnaha dowladda, militariga iyo cid kasta oo diyaar u ah inay ka shaqayso sida hadalka loo dhigay sidii dalka loo gaarsiin lahaa jid cusub oo xooga amni, xasilooni iyo ugu dambeyntii barwaaqo dhaqaale. waxa uu iftiimiyey qoraalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 1701 kaas oo la meel mariyey dhamaadkii dagaalkii ugu dambeeyay ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hizbullah ee dhacay sanadkii 2006 waxaana ka mid ahaa baaq ah in Hizbullah ay kala baxdo dagaalyahanadeeda ku sugan waqooyiga wabiga Litani ee Lubnaan iyo in Israa'iil ay iyadana ciidamadeeda kala baxdo Lubnaan. Blinken ayaa waxaa lagu wadaa inuu safarkiisa u amboxo Isniintan maanta ah iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay inuu sida hadalka loo dhigay ka hadli doono muhiimadda ay leedahay in lasoo afjaro colaadda ka taagan Qasa si loo sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada dadka reer Falastiin. Madaxweynaha Brazil Lula da Silvana waxa uu baajiyay safar waxadii shalay ugu ambabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadka kula taliyeen in uusan geli karin duulimaada saacado badan qaadanaya sababo la xiriira dhaawac madaxa ka soo gaaray isagoo gurigiisa jooga. Bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in Lula oo da'diisu tahay 87 jir uu shirka uga qayb gali doono habka fogaan aragga ee dhinaca online-ka ah. Waxaa markii hore la filayay inuu ka baxo Brazil shalay 5 galabnimo sida ku cad diiwaanka caafimaadka isbitaalka Sirio Lebanese ee magaalada Brasilia. Lulo ayaa dhaawac wuxuu ka soo gaaray jeegada madaxiisa Sabtidii lamana faahfaahin waxa sababay dhaawacaasi. Madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyay BRICS ayaa waxaa la unkay amaba la aasaasay muddo hadda laga joogo 15 sano waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha. Waxaana markii dambe gadaal uga soo biiray South Africa, Masar, Ethiopia iyo Iran iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta. Galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu booqashooyin isdaba joog ah ku tagayay wadamada Uganda, Burundi ama uu ku tagay wadamada Uganda, Burundi iyo Djibouti. Saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS ee waqtigu ka dhamaanaya haatan dhammaadka bisha December ee sanadkan. Madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga dalka Djibouti ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah ku yeeshay maanta madaxtooyada Djibouti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada. Labada madaxweyne ayaa si gooni ah xoogga saaray arrimaha ammaanka, gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya, maadaama booqashadan madaxweynaha Soomaaliya qayb ka tahay howlgalka ATMIS. Sidaey xaqiijiyeen ilo xogogaali, madaxweynaha Djibouti ayaa soo dhaweeyey uga mahad iyo madaxweynaha Soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda Soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada Soomaaliya, iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo. Sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xiriirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadood ku yimid Djibouti, iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha Soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
Mahadsanid Ramadaan. Haddaba booqashooyinka madaxweynaha maxay daaran yihiin amaba maxay ka dhigan yihiin? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo baraka ah Jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika.
Waa mahadsan tahay walaal. Safarada madaxweynaha ku kala bixiyey Uganda iyo Burundi kadibna uu ku soo khatimay maxaa la yiraahdaa Djibouti waxay tahay ugu balxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS ayay ahaayeen, waana kuwa Soomaaliya si gaaran isugu dhawaayeen, si gaaran ula shaqeynayay. Marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedeleyso ATMIS oo nidaamka cusub ee awsuulka la galayo, ayaa waxaa
ay u baahday loo baahday in madaxweynayaashi heshiisii afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtida Soomaaliyana ay yani u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sababtoo ah Soomaaliya hadda sida muuqato ma rabto Itoobiya u jiraan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay Itoobiya ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walbaba inay Soomaaliya yiraahdaan Itoobiya ha ka mid noqoto ama nooc ama yani qalqaalo hoose ku jirana way iska jiraan marka waxaasoo dhanba in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha waxaan kala oran karaa arrinkaas way weheed kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowladan oga duwan diyaarna u ah inay sii wado intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay inay dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilbiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka waxeega ee aada ugu sheega
waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay
booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo ma taqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aada looga baqqabo inay Itoobiya tallaabooyin nooca isoo qaada ayay ahayd middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin
markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga bixitaankii ciidamada admis 30 bisha December ay soo socota ayuu ku eegyahay ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM admisna ay waqtigoodii ku baxaan
waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladaha kale ee kalsoonida ay ku qabtaan oo isoonkana inay joogaan marka 30 bisha Decemberna in arrinta la sameeyo marka waxaan la tahay maadaama ciidamada ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso Jibuutina ay muujisay marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay hadday degaan idinkuna ciidamadiina Afghanistan marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay laakiin kulli admis haday baxdo dee iyagii qaybo ka badan oo ka mid ah oo magaca kale ku joogaayo un baa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed marka waxay la tahay waa arrin jiraysa laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Itoobiya iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si fun loo maareeyo mooyaane laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaargarowga Soomaaliya ay sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato way dhici kartaa
kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika waxa uu waramayay Maxamed Colaad Xasan kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Militariga Israa'iil ayaa maanta oo isniin ah raaligelin ka bixiyay kadib markii ay 3 askari oo Lebanon ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Lebanon. Arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo diblomaasi Mareykan ah uu gaaray Beirut si uu wada hadallo ula yeesho mas'uuliyiinta Lebanon kaas oo ku saabsan xabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Hezbollah ee fadhigeedu yahay Lebanon. Warbixin ay VOA ee diyaarisay waxa inoo haya Xuseen Barre.
Afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii axaddii shalay uu heleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dejiraha Mareykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beirut waxa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan, Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre. Iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hezbollah, Mareykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay'adaha dawladda. Ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii la soo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka Israa'iil la ballaariyay iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Hezbollah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beirut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qardh Al-Hasan oo xidhiidh la leh Hezbollah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Mareykanka ayaa hore cunaqabatay u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qardh Al-Hasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Hezbollah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay VOA du diyaarisay. Ciidamada Suudaan ayaa xaddii shalay waxa ay sheegeen in talyo ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo RSF ay isaga iyo qaar ka mid ah ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada Suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sareetan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan Abu Agla Keikel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee RSF-ta ee koonfur bari gobolka El Jazeera kadib markii uu dhinacaasi u goostay. RSF ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in Keikel uu aag bedeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka El Jazeera oo uu Keikel ka soo jeedo. Ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF ee qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in Keikel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah RSF ayay ku eedeeyeen inay ku shaqaynayso ajendayaal wax burburinaya. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Keikel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. RSF ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada Suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. Dagaalka ayaa barakiciyay in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyay quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayay. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Abriil ee 2023 markii xurguftii u dhaxaysay RSF iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka Suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo RSF ayaa hore heshiis ugu ahaa wadaaga awood kadib markii ay Afgambi ku qabsadeen sanadkii 2012kii laba sano kadib markii Umar Hassan al-Bashir lagu Afgambiyay kacdoon dadweyne ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa dhawaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sukeeye ee Suudaan ka socda dowladda Mareykanka ayaa hore ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay galeen dambiyo dagaal waxana ay cunqabateen saartay 16 qof iyo hay'ado ku lug leh dagaalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka isla markaana ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan cunqabateen dheeri ah
Mahad Sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA Malaayiin Mareykan ah ayaa 5 bisha November ee fuudda nagu soo haysa u dareeri doona goobaha ee yallaan sanadiiqda codadka ee doorashada madaxtinimada maalintaas waxaa hadda ka hartay 14 maalmood hase ahaatee waxa gobolada qaar bishii September ka bilowday codbixinta xilliga hore oo ah in qofkii raba uu hadda sii hormarsan karo codkiisa ka hor maalinta ay doorashada dhacayso ee 5 bisha November waxa sidoo kale gobolada qaar ay dadku bilaabeen in ay codadkooda ku diraan boostada qaranka hadaba sida ay u socoto codbixinta xilliga hore ayuu Cabdulqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kana mid ah hoggaamiyasha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota
runtii doorashada si fiican ay ku socotaa sofa aniga tusaale ahaan state-keena Minnesota markii la yiraahdo ay Soomaalida u badan tahay waxaynu nahay state-yada ugu horeeyay ee bilaaba early voting-ka tusaale ahaan bishii September 20-keedii iyo noo furmay anagaa qofka uu codeyn karo si hore iyadoo waqtiga codeynta ay tahay November 15-teeda laga listina bilaaban karo marka golankeena meel soo tan badan oo isdiiwaan geliyo hore isku diiwaan geliyo kuwa cusub hadda isdiiwaan geliyada codkood hore u dhigtay lambar badan ayaa runtii ilaa hadda codeeyay officially state badan shalay iyo wiilkaan ay aad u furmeen marka waxaan rajaynayaa dad badan inay codeeyaan
waa gartay marka xaashiyo maxay muhiim ugu tahay dadka Mareykanka inay codkooda dhiibtaan xilli hore ama inta aan la gaarin maalinta rasmiga ah ee doorashada
runtii waxay muhiim u tahay kow maalinka doorashadu horta waa hal maalin oo talaada ah oo maalinkaas laftu ay shaqeeyaan inkastoo sharciga waddanka uu ogol yahay waqtiga codeynta ee dacaysa fasax qaadato inuusan shaqadaadiisa dhibaatokaaga imanaynin laakiin dad badan waxay door bideen haddaama fursadii helayno inaan sii codeyn karno inay hadda noo haboon tahay inaan sii codeyno weliba waxaa aad u codeeya dadka aaminsan in codka la hor codeeya inay faa'iido ugu jirto oo faa'iidaas la ay tahay lambar ahaan inay ka badan karaan lambarka halka maalin keliya soo baxaya marka waxaa laga yaabaa dad badan oo maalinkaas mas-uul ah ama state-kaas maalinkaas ka maqnaan karo ama goobta codeynta ka maqnaan karo inay go'aan qaataan inay hore u sii codeeyaan inay dambe ugu jirto si ay dadka issueska ama musharaxiin murashaxiinta ay dareenayaan ay kusoo baxaan
sanadkii 2020kii doorashadii dhacday in ka badan 100 million ayaa codadkooda u dhiibtay xilliga hore marka sanadkan ma ka badnaan doonaan ayaad isleedahay sanadkii hore
waxay u badantay inay ka badnaan doonaan sababtoo ah sanadkaas waxay ahayd waqti weliba lagu jiray saadoola socotay oo dhacday COVID-19-kii baa lagu jiray xanuunkii dilaaga ahaa horta runtaa laftii noolis bay ahayd oo dadku waxaa noolifeed gelinaya maalinka doorashada ama ida xanuunka sii bataa yaa sababtay dad badan inay sii codeeyaan marka waa laga yaabaa sanadkan inay ka badato inay ka yaraatana macquul waay sababtoo ah waagaas motivationka ama dadku waxaa kicinaya xanuunkaasa u badnaa ma ahayn keliya doorashada dadka ku qoran magacyadooda ku qoran yahay inay tartamaan laakiin waxaa sababta ugu weyn ahayd xanuunkii covidka oo aad u faafayay ama dib u geystaaba maalinka doorashada oo isku soo bixin dadka isku imanayeen la waayaa taasaa marka sababtay in aad dadku hore ugu codeeyaan sanadkan oo macquul lambarkii inuu ka sii bato maadaama doorashadan ay tahay mid taariikhi ah oo runtii waddanka iyo adduunka dhan isha lagu hayo waxaan filayaa inay ka badan doonto
markaan soo leexanno dhinaca Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka qaar badan oo kamid ah Soomaalida waa kala balabeynayeen maalmihii la soo dhaafay inay codeeyaan doorashadan. Marka ma laga yaaba hadda inuu mowqifkooda isbedelo oo ay u dareeraan codbixinta?
Wallahi waa aad u soo toob maalmaha maalmihii ka dambeeyay socdaan soo baxaya dadku wacyigelin weyn ayaa ka maqan oo haddii wacyigelin sax ah ay helaan waxaan filayaa codkooda inaysan gorgortan ku galeynin. Waayo codku waa xaqa qofka uu leeyahay, waa mas-uuliyad asaga saaran. Marka inaad codkaada aad qof hebel baa tartamaya la alligeed, xaqaygii ma gudanayo ama xuquuqdaydii ma gudanayo iyo mas-uuliyaddii saarnayd waxaan filayaa inaysan sax ahayn ama aysan habooneyn. Balse haddaadan codaynin, macnaha hadda waxaa dadku aaminsan inaysan codaynin, waxay xoogga saaran ay yidhahdaan waxa ka socda qase la alligeed baanaan u codaynin. Laakiin arrinkii hoose kuma joogsanayso inaad codayso inaad codaynin. Laakiin inaad codayso waxaa ku jirtay in lagu arko dad awood leh inaad tahay, mustaqbalka fogna wax bedeli kara. Haddaan ku fikirayna maanta inay wax bedelmaan, waxaan filayaa inaysan sax ahayn arrintaas sababta muslimiinta gebi ahaan iyo Soomaalidaba Soomaalida 20 sano ugu horreysa inay codeeyaan dadkii ololahooda qeybta weyn ugu horreeyay baan ahaa oo dadka jecin jiray. Ayagoon dadku ay aaminsan yihiin inay guurayaan, culimmadu ay leeyihiin waa xaaraan dimuqraadiyadda iyo la ka qayb qaadashada nolosha waddankan. Laakiin dadku hadda in badan waxay dareemeen Maraykan inay yihiin sida ugu wanaagsan ee legacy uga tegi karna mustaqbalka ilmaheena iyo ilmaha soo socda iyo dhalaanna. Waa inaan annaga codeyno lambarkeena u bato si mustaqbalka ayaga isbedelka aan raadinayna ayaga ay ku gaaraan. Marka waxaan filayaa Soomaali badan inay codeynayso inay waxay ku dhici kartaa keliya inay fahamkooda uu kor u qaadmo, aysan ku xirneyn qof xaqbu asaga leeyahay.
Ugu dambeyntii xaashiyow, musharixiinta doorashada hadda waxay ku jiraan ololayaashoodii u dambeeyey iyagoo xilligan xoogga saaraya gobollo loo malaynayo inay go'aamin doonaan natiijada doorashada. Marka hadda halkee la kala marayaa musharixiintana gobollada ka mid ah meelaha ugu daran ee sida weyn ay xoogga u saarayaan, adoo isoo koobaya?
Wallahi horta gobollada swing states-ka la dhaho marba nooc isbedelada sameeya oo aadka loogu xisaabtamo waxaa ka mid a gobolka aynu deriska nahay waxaa loo dhexeeya lumadeeda Illinois waa Detroit ama Michigan state-ka la yidhaahdo. Tusaale ahaan kaankasaa soo qaadanaya ama meelo kale Philadelphia iyo meelo badan oo kale Georgia iyo laakiin state-ka la yidhaahdo Michigan Detroit oo Michigan oo kale. Michigan waa state-yada waaweyn aadka u ballaaran baaxadda weyn aadkana loogu xisaabtamo waqtiyooyinka doorashooyinka ah. Tusaale ahaana waddan gobolkaas wuxuu u badan yahay gobol inta badan rubitaanka codkooda ay heli jireen, laakiin sanadkii tegay ama doorashadii tagtay 2020-kii waxaa si xoog leh ugu badsay maxaan ku dhahaa Biden oo ama xisbiga demokraatiga. Haddana waxaa u malaysaa inay tight state-ka uu yahay labada dhinacba, waana state-ka ugu badan dadka muslimiinta ama carabta ay aada u degan yihiin. Qaraarugooda muslimiinta iyo carabtana maanta waa ka xoog badan yahay waayadii hore. Marka waxaa laga yaabaa state-yadaas dagaalkooda meelaha ay ku noqnoqdeen musharaxiinta murshixiinta ee madaxweynenimo saansaantana ilaa hadda qaarna waa lagu kala horeeyaa, qaarna waa tayd oo aada bay u siman yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shaafiic oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida, waxa uu warramayay wariyaha V O da Cabdulqaadir Maxamed Mursale Samakaab. Ololaha tartanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa galay maalintii saddexaad iyadoo maantana urur siyaasadeedka horseed uu isu soo bax ballaaran ka sameeyay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha ururkaasi Cabdullaahi Xuseen Iimaan darawal ayaa V O da uga waramay rajadiisa siyaasadeed. Wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakule ayuu u waramay.
Aad iyo aad baad ayuu dareenkayga u sarreeyaa runtii. Waxaan marka hore doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan taageerayaashii la xalay dabaaldegayey ee magaca horseed ku dabaaldegayey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waana laa shukri cala alwaajib baan leeyahay. Talabaad, waxaan aad iyo aad dhammaan ummadda Soomaaliland aan u dirayaa salaan, waxaana ka codsanayaa inay i taageeraan, ay foodkay siiyaan. Meel walba waxaan ogahay in saaxiibaday joogaan, in waxqabadkaygi yaallo ayaan ogahay. Waxaad idinku codsanayaa inay ururka inoo soo saartaan si uu xisbi u noqdo. Xisbigaasna waxaan Ilaahay uga barayaa inuu noqdo mid dalkan anfaca oo tuta toosan iyo horumarkiisa ka shaqeeya ayaa إن شاء الله أنو كبر يعني أنو نقضوا هذه أدواء مع ستين
أيه مرك هذا يتيه أنا عبد الله يعني قدومي كل ثمانية نجوه الرئيسية هاي تدبر أنا وشوس وبحين and مرك هذا يتيه شو بقى السياسة ده دور شدينا كابق ينجو هسا وراهن شيء ترى قبطان
هذه أدواء رجوع ونشم قبنا إلى هنا وحن كبر يعني نمكن حسبه وهم بس شيء تيتا كونوا حلين هاي أو كأصلنا إن سنة الجريعة وحي له هاي قرى أي كوالي يعني أي سنة الجريعة وشقيان
وما أنت استحاد ما أنت إيه روسيا سيدي رسوس وبحان مدام أي صوب الأمن سجال سجالي تمكي بيشة إن إلا أي ما أنت استحاد على الشباب رسوس وبحان سنة الجريعة ويدعين إن تاسو شعبي الجماعة ما نكره
آديات والرضا تستعجر آد بي أمانين استحاد الرضا إلا مجيلا عد صوب حين وحل على وح ولاد موي أنا واحد بعطول لقى شجرة ما كيلو حسبيه أنا مو بانو أيه تدخل فرتكوا يا رح حسبيه أنا وحقات صرنا إن السنة بالجريعة ووو أيه قط بالتجان مع المهودة دور شو أنا إله وحكبريا إن السنة بالجريعة إنه الله إلهنا وحكبريا إنه تلك إنه هجاتيو أو قلوب تلسوسو تديو أو تلك أن أيه نو لب بدل صوم الرئي إن إله نقولي إن دمستيرو قارن بديس.
تسأل هان إن عبد الله حد مرك هذا اكتدين جيسك يدنو ده بحالة ده بدل بكتيرة إن بالعربية جيسك مرك هذا نسكوير تيجي أما كنا أقانو لبعضهاي مرك هذا حالة ده جيسك اكتد بركا ورنا.
وحنا ركاور توح بدل بكتيرة إما كوا جيسك هو ورئيسي إن يلفتي نوال أنا صار هذا لو يشيران تدوينا وحنا شيء جيا إن قارن بدو ده علاج خاص تندل يردو ويجي مستقبل كودي هذا الكلام. إنا إلى شدان قرن مدودة وحانا إلهي قبريا إنو إنا لغبتو أو آه وحد باتا إلهي نوكين إنتا دور شدانا إلهي سنبت قريا إنو قبتو أي نو لماتو أيان إلهي كبرينا وحلا برينا إلهي باوين أنو إلهي مبانو كبرينا إنو أمورها قودهان دلك كتاغن سيدا خير كتر نو لمايو
وحصيح دان حيركي أنشحي الرضايين قودهان يحس بيدوا إلا هذا نوع كذا قميصان. تعرفت إدو يكوميسون كسي وحوه دان حد كورن لي.
هذه أدو في عين إلا هذا. سيونا سب هو دان. كنت ذي دان سحنا وفي عين. إلا هذا كان سوني بان كقبنا. وحنا الرجال نا إلا هاي نقول قولي دماتهم.
kasi waxa uu aha gudoomiyaha ururiyasadeedka horseed Cabdullaahi Xuseen Iimaan darawal waxa uu waramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule isla wararka Soomaaliland ayaan wali ku jirnaa xukuumadda Soomaaliland ayaa dhinaca kale waxa ay soo saartay go'aamo iyo amarro la xiriira sugidda amniga iyo habsami u socodka doorashada madaxtinimo iyo midda xisbiyada ee Soomaaliland oo lagu wado inay qabsoonto bisha soo socota amarrada ayaa sidoo kale waxa ku jira usinaanta xisbiyada ee fagaarayaasha ololaha iyo warbaahinta ay dawladdu leedahay wariye VOA Abdul Qadir Maxamed Mursal oo Washington jooga ayaa faahfaahinta noo haya
wareegtada soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu amray dhammaan taliyaasha ciidamada ee Soomaaliland sugidda amniga iyo ilaalinta xuduudaha muddada ay doorashada socoto gudoomiyaha gobolada ayaa iyagana lagu amray inay gudiga doorashada maamulaya kala shaqeeyaan gudashada shaqadooda iyo in la mamnuuco in shaqaalaha dawladda ay ku lug yeeshaan ololaha doorashada iyo in fagaarayaasha si siman loo wadaago Cabdullaahi Aarshe oo ah agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaana go'aamada saxaafadda u akhriyay
anigoo tixraacaya wareegtada ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland stay tomankii bishii tobnaad 2024 dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka dalka waxaan farayaa inay gudida doorashooyinka qaranka aad ku gacan siisan waajibaadkooda ee qabsoomida doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka isla markaana waa inaad ku gacan siisan hawlaha gobolada iyo degmooyinka inay kooxii warbixinana la soo wadaagaya dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mas'uula amniga dalka dhammaan taliyaasha ciidamada qaranka waxaan ku wargelinayaa anigoo fulinaya wareegtada madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaad adkaysaan amniga gudaha inta ay socoto iyo xuduudaha inta ay socoto muddada ololaha ee doorashooyinka soo socda wareegtada labaad wasiirku wuxuu ku wargelinayaa dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo taliyaasha ciidamada inay magnuuc tahay in shaqaalaha dawladdu ay ku milmaan ololaha doorashooyinka taana waxa lagu wargelinayaa gudoomiyasha gobolada dalka iyo degmooyinka inay talaabo ka qaadaan sharci ka qaadaan cid kasta oo ku milanta oo shaqaalaha dawladda oo ku milanta arrimaha doorashooyinka sidoo kale wasiirku wuxuu magnuucayaa sidoo isagoo tixraacaya wareegtada madaxweynaha inaan gaadiidka dawladda loo ogolayn inay ka qayb qaataan ololaha taasuna waa la magnuucay cid lagu qabtana talaabo sharci ah waafaqsan laga qaadaya warbaahinta ayaa iyana si siman loo isticmaalayaa dhammaanba sidoo kale wasiirku wuxuu ku amrayaa gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka in iyana si siman loo isticmaalo fagaarayaasha ololaha maalmaha ay socdaan arrimaha doorashooyinku
Soomaaliland oo ku jirta xilli doorasho ayaa 13ka bisha soo socota ee November ay dadkeeda u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha hoggaamin doona 5 sano ee soo socota iyadoo tartanka uu ku jiro Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha hadda xafiiska jooga.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaaba ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya haatan waxa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abubakar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii la soo dhaafay. Cunnooyinka laga keeno dibadda waxaana cunnooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah qudaarta, ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga. Haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento. Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya أحمد محمد القمان أو بركة قار كمد أهجام عدها مقدشو يو الدكتر مختار نور أبوكر كحيجين كي هوري إحر إلى ليها قرنك وحنا سؤاش الجواب تيدكوه الرئي أحمد القمان
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها يولا علي زينب باهدا وانسلامي سانا دقي من بضان ولا علي وحكو قصبا يمجرو لكن هل علت باجر تايو wacyiga ganacsatada naga waxay u badan yihiin inuu waa dad aad u yar da'doodu waxay u dhaxeeyaan waa dad 50 sano wixii ka hooseeya 45 marka burburkii dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhaxeysay dhalinyaro soo hana qaaday unba ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen kaliya aragtida ah sidee degdeg aad ku noqotaa qof maal qabeen ah ama sidee hanti kugu soo gashaa lagama fiirin ma isa kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dan ah gabadha ku nool ee walaashaa ah ilmahay dhashay iyadaba maxaa u dan ah adeerka iyo aabaha maxaa u dan ah dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah marka waxaa nagu yar wadaniyadiya nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta ma lahan maanta waxaan leenahay ganacsato malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 oo kun 400 oo kun lege markaasa waxaa laga keenaa Thailand baa laga keenayaa malaayiga gasacaysan ukuntii waxaa la heli karaa xeer digaag goofaf waaweyn leenahay dad waxaan leenahay masaaxad dhul kan ugu ballaaran dunida islaayahay aad u wanaagsan bay ilaahay nasiiyay ummad nool shacabka inuu iska yaryahay waa 15 million dhulka aan haysana uu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto laakiin waxaan nahayaa wacyigelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan aragtidayna waxay noqotay money oriented inaan lacag sameyno mahma kaanad marka waa maasan tahay
Muqtar ma jirtaa baahi keentay in cunnooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda
Seen walaal oo ku salaamaya sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Axmed oo dooday ugu jiro iyo dhamaan bulshada ku xiran VOA walaal seen hadii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Axmed waayo qofka waxa uu soo galay oo soo maray 30 sano iyo ka badanbo dagaal sokeeye meesin jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiray intaas u tag waxa gacanta ku hayo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo waxaad aragtaa dollarka 26 waligiis kama dhaqaaqo 27 isku celinays caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahdo wadana dowlad laheen oo shilinkiis control ay ganacsatada wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodeyda wadanka caasimadu waxa ku nool 4 milyan iyo xogay wadankina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaa waxa haysto nimankeena wadiita ah labada shabeelle jibooyinka meelihii halbowlaha ahaa oo beerihii wax laga soo saaray sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay demaanka uu badan yahay oo baahida jirto rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida haddii san jiri lahayn in dibadda wax laga keeno waxa yaraan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filnayn bulshada sidii uu cirbarar ku noqon lahaa runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan hadhoran u soo sheegay oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada runtii waxay door ka dheelayaan wax walba sokorta waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno shameentada dhinac walba dad fiirsa oo wadamada dariska nala ah ukunta ha noqoto muuska ha noqdo wax soo saarka ha noqdo waan dareemaynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahnayn in dibadda laga keeno laakiin waxaa su-aasha ay tahay oo isweydiinta ay tahay demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u eeg ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax ka soo saari karaan intay doonaan wax abuuri karaan ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiinta ku hayo bulshadii oo korortay demaankii uu jiro rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan ay keenaan ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo Axmed, waad dhageysanaysaa Dr. Mukhtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunnooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waalkii Mukhtar waa mahadsan yahay. Doodaanina kuma saabsaneen bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneen. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagii yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa aa maanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay khayr ha siiyo beerahaasi waa la beerayay waana la keenay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda Soomaaliya jaamacadaha dalka ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagi lahayd. Muqdisho maanta way dhismaysaa, Soomaaliyana way dhismaysaa. Marka iyadoo sabab amni ay jirto, haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada annaga Soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin. Marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey, waxaa dhacday khasiir. Saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray, warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay soos. Markaasa inta baxeen ganacsada Soomaaliyeed bay Indonesia tageen, waxay keeneen markab ganacsi ah. Markaasay 1500 la gaarsiiyey, warshadiina waa la xiray. Marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni, ma ahane waa aragti sidee degdeg lacag lagu sameeyo waa iwadanayd la'aan. Marka waa mahadsantahay
Haye Mukhtar. Sida Axmed iyo dad badanba ay qabaan ma laga fursan karay talaabadan oo ganacsatadu ma haboonayd inay dhiirad geliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado?
Seenab walaal, waxaan filayaa saaxiibkay Axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynaya dalka, waayo waxa uu ka hadlayo iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon. Waxaan rabaa Axmed inaan xasuusiyo, aan fahansiiyo, aan tuso dadkii beeraha ka shaqayn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen. Xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin, waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqayn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka. Meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii, xaalado abni darro iyo xaalado dhaqaale xumo, beerihii wax beeraya iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin. Saaxiibka wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka, 4 million iyo wax ka badan weeye wax loo baahan yahay, waxaynaas ma dabooleyso, marna ma dabooli karto. Runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo, oo runtii maanta Soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin, aniga waxaan dhihi lahaa abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed. Runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan, haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo, beerihii la rabo in investment gareeyo, wax soo saar la sameeyo, dowladda qayb ay ka noqoto, ganacsata qayb ka noqoto, shacab qayb, ma jirto. Weli waad arkaysa, waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalnaan la rabaa. Ma hayna iska hadalno, aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino, maaha. Fiirbal kaamulka, fiira agaarka, caasimada, dadkii beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan, yaa ka shaqeynaya beerihii, yaa ukunka soo saaraya, yaa dalaga abuuraya, yaa wax soo saar, iyadoo ay jiraan duruufo adag kale oo aadana fatahaad iisan jiraan. Axmed walaal, waxaan rabaa xaqiiqda inaad balfahantid.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa, maxaad xalka u aragtaan? Marka hore Axmed aan ku horeeyo.
Maasantahay walaale, xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatada in Ilaahay ay ka baqaan, aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan. Wayna mahadsan yihiin, aniga doorkooda mayn karaayo, way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan. Laakiin macdaalika waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha ah, si kastaba dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin kartaa waxku inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo. Dalkaana foolxumo ay ku tahay, dal dhan wada saylad ah waa cayb. Marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa cayb waaye. Marka Ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso, ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan. Marka waayo cudurradii aan ugu batay, dhibaatadii aan ugu badatay. Marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan, oo aysan fiirinin qutuliyoonka maalintaas ay helayaan. Marka intaa baan dhihi lahaa. Asalaamu calaykum.
Mukhtar, hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo, muxuu xalku yahay?
Seenab walaal, waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo, oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto beerihii, deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka, shabeelooyinka, jubooyinka. Marna waxaan rajaynayaa Soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirta mooska, dhoofin jirtay qudaarta, dalagyada kale gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto. Nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadbaqayaa oo runtii dadaal weyn, qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin. Dhinac walba capacity ay ka dabooleen, sokor, dhismo, raashin, wax walba runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah, Soomaaliya green wada ah.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igana qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Axmed Maxamed Luqmaan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
فهم شو أنا وناسن لما نتيم بق ملو الباء اللي قد جيت نيسان كسر وادا رمش كفا قداد دا ياره تضابات كردية وقى وعن قلبتا كفا قد الدونور لما نكل لما دي تضابات كان كرد عاي خوريا لدى كل الدوان اي قارد يورب سيدة بريمير ليجا سيري ايدا تلانيجا اللي جاه ازبين ايو بندس ليجا ها دالكا جرمالكا وحنا قلبتا برمش كمرتي ايقواها وإلى فلانقانيا محمد عبد الله احمد دقري وكم دورياش اياره التبيي اي جوغا مقدشو كان هول قلا فيلمك اياره اي بلي تيفي اي مقالدا مقدشو فوس عثمان عواس فوس مانجستر وكم دا تقراش ووين كوحدك وبدا عقت مان يونايتد يو يوسف علي النور او كاميدا دلنيرادا فلانقسا ايارها اي جوغا مقدشو دمانتين باكو سلوادا برامش كفاقداد دا ايارها تضابات كفيو اي وحانا سؤاش اغورا سكوب اللاوي محمد عبد الله احمد دقري وان وحكوي دي وحابيه لقبرتي كولومد اسبوعا اي هريالك انجريس كا سيدة قول دردي كود عدي كوحدك وبدا عقتا ارسنال اي قوشي كوحدك وبدا عقتا مان يونايتد
اما سنتا اي مهدو حديان كان ايطاليان زير اي اي بريمير ليغا غرهان هريال كبريمير ليغا تضابات كان ديباي يوصل لاتيك دبع يارافة ساعة عالميغا مانشستر يونايتد او حال كده اللو سهل وها مركة لو في ريو توبراها كوح دا مانشستر يونايتد انك لغو مقعابو اري تنهاج ان حالة ديسو اي احايد ميد احاليسكو جرتبوسكي سيقران كول ترافود لكن ادر واحد مودا ان كولان كي بامفود اي قول غارين ولو قول لغلا هرمار ادر واحد مودا غراجة اي هايلان ان اي لبدو قول او داليان كوح دا مانشستر يونايتد تاسو عليس كاقادة ادر غرناد مر وكاد لي ارنتان وحويري سرت كدن بيزو قوش مانشستر يونايتد وحتى هو اللي هي انحراط توبرك الغصة وظهر لي قوش نساسة يكتمد وحن عرقنا ان ارسنال وربطين يهوغانك سيقة وتوسيكم القارة كوركوران كي ليفربول تشيلسي ان بان موز اي لفلونغ شكون نقطتي يدو ويليام صليبا على مدى عصام وكوبا حبا قيرتي ورعيار تنتي سعوتي ولا اركي ان معلن كي كاكينين دوتكو ادن لكن افرتي مرحلة دوضي على مدى عصام كي لغو قادن اي يونينكا سبوحيي مركا تاسا كنتي ان قلدر صوب النقطي بحتان كويليام صليبا
وما سنت الدقري فوز مانشستر سيتي كلن كيعيارتي هريالك بريمير ليج اسبوعا درقه اي كوبد بادي او 90 دور دقيقه اي جول هشي سيتي سنه كانوا يدافع عن كرت هريالك انجليزكا
هذا او ما سنت ولالكي عيارتي وينيت اي حال دعدي سيتي ادي ودباشي وي عيارتي جولال بدن اي سيغان وي او كلنتي ان جول اي له هويتو كوخران لستر كان بيد هوره عيار فرن او وير اي وير انسان داوناي او سيتي جول لو له هرمري كدب سيتي اي بريزيان قول اه اخرف بدنكي قبارديول اها الله تاز قول ما ديكرو تاز قول قول طافتواي محايا لي قولش الله طبنانك لغسو عدتوه وقولش انا اعتق وقو تشتواي بريزيلا صالوه كلماري بواديول وحور بقو عيات وقو بدلكا ايو سمين لو ريس قربو دوكو اي نكي كالشافين وو بدلي نكي وحوكيني قرلش هاي مركا سيتي وحور بقو اي سمين ساي انا حتى قالت باي سيتي لو ري نين دبرون ايو نكي كالي انا رتري مية مركا لقودو تندون تا سيتي سند كان هذا الحين بضم ايدو اي انو صعوت اي قنبركنا لقديسا دادالك او سمي بواديولا اي بدلال او سمي كل واي اوهرقلين كوح اوود بضناتين متهين كوح الحديك الا بحديك وجو جريسا هراء ايدن كوغو شاقي عني لبي هالكامية وا ايدن كوغو سادالي عني لسيتي انتي بواديولا او وطمرنك مشاكين كري لكن نكي هالان اهوي كتاقن تالي ودان بري هالان والا اوغادي دلنتيس اني اهد ديفن دبرون دبرون اي هالان والا بنينو اد اسكوفا هنسن مركا اسمع يارا يانا قولو البضن طليا لبضات ايديك اسكا عاوية مركا هالان قولو مبضن وصدح وقارا يانا عملينا انتو سن قول دلنين مركا ولي لكن قول دلنتيس اصا اسكا غرا حيثنا حتى انتو جيفو مسي اديغن كران لا ادين تان بريمير ليغ كلو ترتمعين كان
بل كورن كلن كل ودي سوغاي ودي حيي ليفربول اي جلسي ليفربول سي مالا ديه كرا وا ترتميال اضعد ماركا فيريسو قاب عيارات كول
وما زنت يا صاحب وا كو دوهاي رنتي عيارتي دحمرتي ليفربول اي جلسي waxay ahayd ciyaar aad u qurux badan oo labada dhinacba ay soo bandhigeen ciyaar aad wanaagsan marka aan soo laabto su'aashaada ah mala dhihi kara ليفربول waa tartamayaal cad أني أهان أركتيدي إذا ها ولي بوحان ليه كراوا ترتم ياش آموسن كوسو في حنوقنا هاي جلسي إي أرسنال إي كوحد ليرا سيتي هلك أي كم مريان هوريالك إي ليفربول ومعلن عصوف هاي ست سنة كان هلك أي جوكتو عيارتي هذا دعا مركا أن أصول الله بنوت فالي جلسي آدي ونك سنة بوت هاي سشادة الدفاع يدحذ لكن قيبت وجيه هوري أما افكه هره گوشه ليفربول كل كي اي مادان اي خلادات گلايين اسفهم كوغو maalinka jalsa laftirkiisa qalad inuu galaa mooda oo runtii Enzo Fernandez waa laacibka hadda jiiday dadka maxan ku jiraa jalsa ku jirsanta kamida ayuu isoo laftirkiisa ka dhigay laakiin aan ahaan aragtida Liverpool waa tartamayaasha aamusan waxaan isleeyahay hadii formkan ay ku sii jirto hadda kulanka soo socda waxay la ciyaarayaan Arsenal oo Saliba ka maqan yahay Odegaard ka maqan yahay Saka ka maqan yahay waxa mooda in Liverpool hadii Arsenal ay taafto ay noqon doonto maadaama ay ka soo badiyaan Manchester ka badiyaan Chelsea ugu daran Arsenal marka aan ahaan waxaan dhihi lahaa Liverpool waa tartamayaal sax ah
digri hoggaanka talyaaniga maxaa laga soo calaamadii kulamadii todobaadkan
maadaa talyaanigu waxaad moodaa afar koox oo wada sareeyay inay min gool waxba ku adkaadeen Milan oo kala sabtiga ciyaartay gool waxba u dareen sayay kaga adkaatay Juventus oo kale Lazio ama Biancocelesti kooxda lagu magacaabo ay gool waxba waliba daqadii ugu dambeeyay daqadii 80 iyo lixaad meelahaas ayaa ahayd markaas oo gool kuma ka seenina iska dhaliyay ciyaartoyda Lazio sidoo kale Napoli doornimadii xadda ay gool waxba Inter kaga adkaatay waliba goolkaas oo gool penalty intro kala Roma iyo naftirkeeda gool dirqi ay kaga adkaatay marka waxaad moodaa Italian Serie A iyo Premier League in sanadkan oo aad kooxuhu ay isu challenge gareynayaan
horyaalka Spain runtii waxaad moodaa in ay isku hayaan kooxahi kolkii hore ugu magacweyna oo horyaalkaas waligiisba inta badan waxa ku tartami jiray kooxaha Barcelona iyo maxaan ku jiraa Real Madrid hadda hoggaanka waxa saddex dhibcood oo nadiif ah ku heysta Barca laakin kulamada soo socda waxa ugu horeeya El Clasico oo waxa dheelaya Real iyo Barca awooddooda taas ayaa cadeyn doonta laakin si guud tartankan oo u furan yahay horyaalka bilaa 12kii kulan ugu horeeya la ciyaaray horyaalka Isbaanishka ee La Liga aragtidaydana waxa isleeyahay kulay Real ayaa iyaduna ah kooxda ugu adag
adbad ma santin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa mahad cala xidir oo niga tagaya taas iyo galab wanaagsan
mahad cala xidir iyo faaqdaada ciyaaraha todobaadka yar intaas uga gudbayna haatana waa kaalmihii heesaha dabacsan iyo mid ka mid ah heesaha aan idin hayno oo idin soo xulay
أتاني ديب جان تادا وما حيلي سوا بيني ما أنا أغف بوسكا إني كان أيب حسن ما أنا غانو بغيوبي كل ديق الخير تادا أتاني ديب جان تادا وما حيلي سوا بيني ما أنا أقف بوسكاك إني كان أيب حسن ما أنا غانو بغيوبي ولكي الخير تادا وحائبو فناناتي ألكي خدكو بقنايدي سيداني قبل موقعي Ubagalai miswagenu Kare yare kufusil kago Sigo ega jine waila Waha ego vana hanate Alki ya khad kupega naide Sida nega vilmo khaiga Ubagalai miswagenu Ale yare du pustir kadu Sidu viga dira ila Ile tayi du bagawi Koko chihini gaiwai Itare mbali pirsu Kofila miro ikuli Ibrubu kinhariste
gudahan baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa intaaskii ku eeg intan markala hawada ku soo noqonayno waa Aashiq Ibrahim Aadan iyo gudahan baahda VOA dan la sidaasiyo nabadgelyo
Sikastola ibantay